16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Ovo su vijesti dana.
Milorad Dodik uz najviše državničke počasti dočekan u Minsku na početku trodnevne posjete Bjelorusiji.
Srpski član predsjedništva BiH danas se sastaje sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenko.
Premijer Višković je dočekao 900 najboljih učenika sa Kosova i Metohije i njihove nastavnike.
Sankcije su velika greška Sjedinjenih Američkih Država. Rusija otvorena za dijalog, izjavio Vladimir Putin.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije večeras protiv Njemačke na evropskom prvenstvu.
Prevladava vruće i sparno vrijeme uz mogućnost pljuskova mjestimično, slično i sutra. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik stigao je na aerodrom u Minsku gdje je dočekan uz najviše državne počasti i svečani vod gardista. Dodika su dočekali potpredsjednik vlade Bjelorusije Igor Lišenko, zamjenik ministra spoljnih poslova Andrej Vladimirović i ambasador Bjelorusije za BiH sa sjedištem u Budimpešti Aleksandar Ponomarev. Iz Minska se javlja Jasenko Todorović.
Ovdje u Minsku završen je sastanak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika sa premijerom Bjelorusije Sergejem Rumasom. Nakon ovog sastanka predviđen je i najvažniji sastanak ove posjete. To je sastanak sa predsjednikom Republike Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom. Sastanak ovdje u palati predsjednika Republike u Minsku bit će održan u 17:30. I sutra predsjedavajući predsjedništva BiH nastavlja posjetu u Bjelorusiji. Predviđena je posjeta nacionalnoj biblioteci, najvećoj takvoj ustanovi u Europi, gdje će se Dodik sastati sa rukovodstvom biblioteke, a predviđeno je i upisivanje u knjigu visokih zvaničnika. U Minsku je svakako događaj dana, ali i godine otvaranje drugih evropskih igara na kojima učestvuje 50 evropskih zemalja. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik prisustvovat će svečanom otvaranju igara sutra navečer u Minsku. Toliko za sada iz Bjelorusije. Za Radio Republike Srpske, Jasenko Todorović.
Ruski predsjednik Vladimir Putin odgovarao je više od 4 na pitanje ruskih građana. Tradicionalna direktna linija održana je 17. put, stiglo je više od 1,5 pitanja iz oblasti zdravstva, obrazovanja, spoljne politike, socijalne sfere. Informiše Zorana Marković.
Zdravstvo, Vladimir Vladimirović. Mene zovut Tukačka Stanislav. Ja iz Kaliningradske oblasti, города Svjetlova.
Dobrý deň. Меня зовут Болотина Валентина Викторовна, я из Москвы. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Катя Адушкина, мне 15 лет. Меня очень интересует проблема ухудшения экологии.
Posredstvom telefona, SMS-a, MMS poruka ili preko web-sajta Moskva Putin Rus stiglo je više od 1,5 pitanja ruskih građana. Rusi su najviše postavljali pitanja iz unutrašnje politike i socijalne sfere, plate, komunalne usluge, obrazovanje, zdravstvo. Putin je saopštio i podatak o gubicima koje Rusija ima zbog sankcija Zapada. Ističe da je Rusija od 2014. godine zbog sankcija izgubila blizu 50 milijardi dolara, Evropa 240 milijardi, SAD 17 milijardi dolara, a Japan 27 milijardi. Ne vjeruje da će se odnos Zapada prema Rusiji uskoro promijeniti.
Dijalog всегда хорош, он всегда востребован и
Rusija je spremna za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama onoliko koliko je to Washington. Međutim, to neće biti jednostavno. Sankcije su velika greška Sjedinjenih Američkih Država.
Putin je na pitanje da li je moguć dogovor sa SAD-om o Siriji rekao da Rusija ne trguje sa saveznicima i principima. Govoreći o Iranu, naglasio je da bi upotreba sile zbog incidenta u Omanskom zalivu postala katastrofa za region. U toku direktne linije zabilježeno je i nekoliko sajber napada, ali su uspješno odbijeni.
U dnevniku o domaćim aktualnostima, vlada Srpske finansijski će pomoći izradu dnevnog centra Podržime za djecu sa poteškoćama u razvoju u Kosovskoj Mitrovici. Ovo je na prijemu za 650 učenika sa Kosova i Metohije, izjavio premijer Radovan Bišković. Domaćim prijema u vladi Srpske bila je ministarka prosvjete i kulture Natalija Trijević. Opširnije u izvještaju Aleksandra Javorca.
Djeca sa Kosova i Metohije puna su utisaka o boravku u Republici Srpskoj.
Ja sam Lana Radovanović, iz Večana, idem u školu Vuk Karadžić. U Republici Srpskoj sam prvi put, stvarno prelepo je, svašta sam novo vidjela ovdje i baš mi je drago, stekla sam i nove prijatelje.
Moje ime je Mihajlo Nedeljković, imam 12 godina, dolazim iz Zvečana sa Kosova i Metohije, iz osnovne škole Vuk Karadžić. Prvi put mi je da dolazim u Republiku Srpsku i veoma sam prijatno iznenađen kako su me dočekali. Da, upoznao sam puno novih drugara, veoma su ljubazni prema meni.
Projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske realizuje se već 8. godinu. Na ovaj način jačaju se veze srpskog naroda Republike Srpske i Kosova, istakla je ministarka prosvjete i kulture Natalija Trijević, koja je bila domaćin današnjeg prijema.
Ono što je posebno važno jeste da i mi razumijemo značaj ovakvog boravka i posjeti iz razloga što nekako dijelimo zajednička iskustva mi iz nekada ranijeg perioda, oni sada u ovom momentu, tako da upravo ova učenička razmjena i učenički dolazak u Banja Luku i čitavu Republiku Srpsku zaista predstavlja veliki iskorak u jačanju našeg prijateljstva, naše budućnosti i naše zajedničke saradnje.
U Kosovskoj Mitrovici 26. juna počeće izgradnja dnevnog centra Podržime za djecu sa poteškoćama u razvoju. Konkretnu pomoć za ovaj projekat najavio je premijer Radovan Višković.
Za taj vaš centar koji gradite u Kosovskoj Mitrovici, vlada Republike Srpske izdvojit će i finansijska sredstva za pomoć za izgradnju tog vašeg centra, jer mi doživljavamo taj centar ne da se on gradi tamo negdje, nego to doživljavamo kao centar koji se radi za potrebe naše djece, za potrebe naših ljudi koji žive na Kosovu.
Predsjednica udruženja Podržime Ivana Rakić zahvalna je na pomoći koju Republika Srpska pruža za izgradnju ovog centra.
Izgradnja dnevnog centra nam počinje 26. Mi ovom prilikom i molimo za pomoć našu Republiku Srpsku i zahvaljujemo se na ovoj pomoći i predsjedniku vlade koji nam je obećao. Ja sam tako sigurna da ćemo imati taj dnevni centar koji dolikuje i koji je potreban našoj deci. Prvi dnevni centar na Kosovu i Metohiji koji bi pomogao 137 bolesne dece i pomoglo naravno tim roditeljima.
Brojne lokalne zajednice u Republici Srpskoj već su pomogle izgradnju dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju, kaže predsjednik odbora za pomoć Srbima Kosova i Metohije Milorad Arlov.
Do sada smo sakupili oko četvrtinu sredstava, ukupan projekat vrijedi oko 280.000 maraka, obezbedili smo zemljište, početak gradnje, izradu projekta i čišćenje terena na kome će biti dnevni centar.
U okviru projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske od 16. do 23. juna u Republici Srpskoj boravi oko 900 najboljih učenika sa Kosova i Metohije, u pratnji oko 80 nastavnika te 26 mladih sa poteškoćama u razvoju u pratnji roditelja.
Republika Srpska će se kod Europske banke za obnovu i razvoj zadužiti 150 miliona evra za finansiranje projekta Koridor 5C obilaznica Doboj. Odluku o zaduženju danas je prihvatila vlada Republike Srpske.
Cilj projekta je da se obezbijede dodatna sredstva za izgradnju dionice autoputa Koridor 5C dužine oko 6 km između petlje Rudanka i kraja tunela Putnikovo brdo 2, uključujući most preko rijeke Bosna, dva tunela i vijadukt, saopšteno iz vlade. Prijedlog ove odluke bit će utvrđen na razmatranju, upućen na razmatranje u Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Danas će biti potpisan ugovor za gradnju najvećeg mosta na koridoru 5C. Ugovor će u Mostaru biti potpisan između autocesta Federacije BiH i dvije kineske i jednom azerbejdžanskom kompanijom.
Vrijednost ugovora za izgradnju mosta počitelj Petlja Zvirović iznosi oko 85 miliona evra bez PDV-a. Most počitelj bit će dug 945 i maksimalne visine 100 metara, čijom će izgradnjom biti spojene dvije obale rijeke Neretva.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da bi Bosna i Hercegovina trebala da dobije novu izvršnu vlast u narednih 7 dana, da nema više uslovljavanja i da je sve dogovoreno između lidera koji će činiti buduću okosnicu vlasti BiH.
On je naglasio da nema ni jedne prepreke i da veoma brzo imaju plan rada budućeg predsjedavajućeg savjeta ministara, na osnovu kojeg će predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijeti odluku o njegovom imenovanju.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Sa Banjalučkog aerodroma od danas letovi za Atinu, ovogodišnji plan 200.000 putnika.
U produkciji Radio Televizije Republike Srpske sutra počinje snimanje kviza Nauči se čovječe. Sa Banjalučkog aerodroma danas će po prvi put u njegovoj istoriji poletiti avion za Atinu. Let za grčku prestolnicu realizovan je zajedno sa turističkom agencijom Kontiki Travel Srbije. Današnji let za Grčku 17 časova i 10 minuta rasprodat je, planirano je ukupno 9 letova do 9. septembra. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Predstavnik agencije Kontiki Travel Vedran Jokić rekao je da su letovi za Atinu uvedeni na osnovu pozitivnih iskustava ovdašnjih putnika koji su lani u 9 navrata letjeli za Tursku. Jokić je dodao da povratna karta do Grčke sa taksama košta oko 460 maraka.
Imamo povećanu isto tako potražnju za Egiptom i nekim toplim destinacijama. U narednom nekom periodu ćemo raditi i na širenju tržišta prema tim destinacijama, naravno uz pomoć kolega s aerodroma.
Na međunarodnom aerodromu Banja Luka od početka godine bilo je 12.640 putnika, zaključno s krajem aprila, a ukupno u ovoj godini očekuju 200.000 putnika. Vršilac dužnosti direktora Milan Račić kaže da se u kontinuitetu radi na uvođenju novih linija.
Što je odlično i za naše građane da se otvaraju neke nove destinacije, da aerodrom napreduje i dalje širi saradnju sa Kontikijem. Očekujemo i nastavak saradnje i ove godine i iduće godine. Planirat će se vratiti na uvođenje novih destinacija. Sretni smo, naravno, što je zainteresovanost turista velika.
Zamjenik gradonačelnika Banja Luke Srđan Amidžić rekao je da Banjalučki aerodrom treba da koristi građanima za odlaske, ali i da bude mjesto putem kojeg će u Banja Luku i Srpsku dolaziti što više ljudi.
Za nas je vrlo bitno da broj ljudi koji dolazi u grad Banja Luku koristeći aerodrom je sve veći i veći, i to je ono što je naš primarni interes. Mi moramo cijeniti da grad Banja Luka pretenduje, pored toga što je glavni grad Republike Srpske, da ona bude i regionalni centar, i takva njena pozicija nije moguća bez funkcionisanja aerodroma.
Naredni let za Atinu, za koji su također rasprodate sve karte, planiran je za 30. jun.
Ljetnja turistička sezona na Jahorini počinje 29. juna i trajaće sve do kraja septembra, najavljeno je danas u Olimpijskom centru Jahorina. Širinom i raznovrsnošću novih sadržaja, predstojeća ljetnja sezona bit će najbogatija u istoriji Olimpijske planine. Radio Televizija Republika Srpska se emisijom Sasvim blisko sa poznatima uključila u ovogodišnju sezonu s ciljem da doprinese što boljem predstavljanju ukupne turističke ponude, najavio je direktor Dejan Ljevnajić.
Sad kada pričamo o letnjim sadržajima, pre svega mislimo na panoramsku vožnju žičarom. Žičare imaju sa strane adaptere koji mogu da voze bicikle na vrh planine, tako da mogu i ljubitelji biciklizma da dođu na planinu i da uživaju u vožnji biciklističkim rutama. Od 29. juna će raditi naš letnji sadržaj tubing. Imaćemo sadržaj X-Racer, to je jedan, da kažem, kao mali karting koji ima svoju stazu na poligonu Poljicama. Pored toga organizovat ćemo po prvi put od ove godine organizovane šetnje za turiste, imat ćemo vodiče. Pored teretane na otvorenom je i fudbalski teren, košarkaški tereni koji će se također koristiti čitavo leto za takmičenje i za kampove. Moramo da se pohvalimo da smo počeli sa radovima najdužeg boba na šinama ili Alpin Kostera u ovom delu Evrope. Biće dužine 2,5 km. Radovi su u toku.
Prošlogodišnji protesti radnika u šumskom gazdinstvu Klekovač u Istočnom Drvaru i zahtjevi za smjenu tadašnjeg rukovodstva pripadaju prošlosti. Dolaskom novog rukovodstva ovo preduzeće uspjelo je da ispuni zacrtane planove. Opširni u prilogu Branke Kesić.
Dolaskom novog direktora 16. novembra prošle godine situacija se mijenja. Milan Kecman, direktor šumskog gazdinstva Klekovača Istočni Drvar.
Ali u takvim okolnostima mi smo uspjeli da plan približimo zacrtanim ciljevima i ostvarili smo ga prošle godine sa 95% realizaciju prema kupcima, što smatram izuzetno dobrim rezultatom obzirom na broj protesta, odnosno broj dana koje je šumsko gazdinstvo bilo u blokadi.
Danas je slika ovog gazdinstva potpuno drugačija. Posao ne trpi, a radnici zadovoljni. Mnogi od njih su srpski povratnici u Federaciju BiH, ali tamo posla nemaju. Vlatko Dodik, radnik šumskog gazdinstva Klekovača Istočni Drvar.
U Federalnom Drvaru nismo bili prihvaćeni nakon povratka. Svi smo se našli neki svoj zagraj ovdje u Istočnom Drvaru. Situacija je dobra. Imamo redovne plate, primanja, znači svaki mjesec ispunjavaju obaveze, radnici sad rade.
Osim radnika, sa dolaskom novog rukovodstva u Klekovaču nestali su problemi i za samu opštinu Istočni Drvar, koji su bili posljedica loše saradnje sa bivšim rukovodstvom Klekovače. Kako kažu, saradnja s novim rukovodstvom na zavidnom je nivou. Milan Kecman, direktor šumskog gazdinstva Klekovača Istočni Drvar.
Sad taj krajnje korektan, maksimalno korektan, mogu slobodno da kažem. Šumsko gazdinstvo na godišnjem nivou izdvaja oko 500.000 maraka za razvoj nerazvijenih dijelova opštine po zakonu o šumama.
Milka Ivanković, načelnica opštine Istočni Drvar.
Svim onima koji misle da mogu manipulisati sa lokalnom zajednicom, odnosno sa šumskim gazdinstvom, da se ne usuđuju, jer u svakom momentu i rukovodstvo lokalne zajednice će stati u odbranu i šumskog gazdinstva i svih privrednih subjekata koji rade na ovome području u interesu razvoja lokalne zajednice, opstanka srpskog stanovništva, odnosno drvarskog stanovništva, povratka.
Dugovanja i kreditnih zaduženja u ovom gazdinstvu nema, a dospjele obaveze rješavaju po prilivu novca. U toku je izgradnja novog objekta šumskog gazdinstva Klekovača, koja bi trebalo da bude završena u septembru. Za ovu namjenu izdvojeno je 240.000 maraka.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Banja Luci je obilježen svjetski dan izbjeglica. Razgovarano je o problemima izbjeglištva, ali i o rizicima migratorne izbjegličke rute iz Azije, kojom je obuhvaćena i Republika Srpska. Vlada Republike Srpske planira da do 2022. godine zatvori sve kolektivne i alternativne centre u kojima boravi 2631 porodica i stambeno zbrine izbjeglice i raseljena lica. Opširnije Gostimir Kajskić.
Vlada Republike Srpske izdvaja značajna sredstva za pomoć ovoj kategoriji stanovništva, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Dragan Štrbac.
U tom projektu radimo negdje oko 520 stambenih jedinica, znači u stanogradnji, i iz regionalnog stambenog programa radimo negdje oko 400 stambenih jedinica, što ukupno u nekom narednom periodu će predstavljati oko 1000 stambenih jedinica.
Bitno je svakodnevno ukazivati na ovu problematiku i podsjećati nadležne institucije da rade na zbrinjavanju izbjeglih i raseljenih lica, ukazala je profesorica Mira Mandić sa Banjalučkog prirodno-matematičkog fakulteta. Mandićeva je ocijenila i da se uslijede događaja u Aziji na ovim prostorima mogu očekivati nove grupe migranata.
Pokrenemo neka pitanja. Nemoguće je danas u okviru tri predavanja i diskusije koje će s toga slijediti dati odgovore, ali da pokrenemo pitanje i u stvari uspostavimo mrežu institucija u kojoj će državne institucije i nauka raditi zajedno na proučavanju, nažalost, narastajućeg problema izbjeglištva u svijetu, ali koji u sticajem geopolitičkih okolnosti zahvata i naš prostor, i mi ćemo sigurno biti izloženi novim rutama koje bi uslovno nazvala migratornim rutama. One su u stvari izbjegličke rute.
U svijetu danas oko 60 miliona ljudi ima status izbjeglih i raseljenih lica.
Pripadnici policijske uprave Banja Luka preduzimaju mjere s ciljem dokumentovanja krivičnog djela ubistva koje se dogodilo sinoć u Banja Luci, a u toku je uviđaj i izuzimanje tragova i predmeta koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.
Policija je sinoć oko ponoći i sat vremena poslije ovog krivičnog djela uhapsila Aleksandra Bubnjevića, osumnjičenog da je ubio Miroslava Tatića, u banjalučkom naselju Lazarevo.
U nastavku Region i svijet, ambasador Srbije Zoran Bingulac pozvan je danas u Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore na razgovor zbog, kako je navedeno, kontinuiranih negativnih izjava srpskih državnih i drugih zvaničnika o unutrašnjim pitanjima Crne Gore.
Tom prilikom, kako se navodi, državni sekretar ambasade Zoran Janković ocijenio je neprimjerenom intenzivnu i negativnu kampanju koja se neopravdano i bez argumenata vodi u Srbiji povodom nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica Crne Gore.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da sa 99% sigurnosti može da kaže da sastanka u Parizu neće biti.
Mislim da Albanci nisu spremni da razgovaraju ni o čemu važnom, da su na poseban način željeli da pošalju poruku Njemcima i Francuzima da nisu Evropljani, ti koji treba da rješavaju kosovski problem, rekao je Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Pink. On je rekao da će francuski predsjednik Emmanuel Macron za manje od mjesec dana doći u Beograd i da ćemo ga dočekati kako treba.
U tunelu Sveti Rok u Lici na hrvatskom autoputu A1 zapalio se automobil, zbog čega je taj tunel zatvoren u oba smjera.
Hrvatski autoklub objavio je na sajtu da je požar izbio u smjeru ka Splitu i da su formirane kolone u oba smjera. Kolona u smjeru Dubrovnika je oko 7 km. U nesreći niko nije povrijeđen, javljaju hrvatski mediji. Vatrogasci su ugasili vatru, a tunel je zatvoren dok se ne razvjetri dim.
Snimanje jednog od najvećih projekata Radiotelevizije Republike Srpske, kviza Nauči se čovječe, u saradnji sa ETM produkcijom i Republičkim pedagoškim zavodom uz podršku Vlade Srpske, počinje sutra. Autori i voditelji projekta su poznati glumci Nenad Okanović-Oki i Bojan Ivanović-Boki.
Najvećem projektu do sada realizovanom u studiju Radio Televizije Republike Srpske prethodile su višemjesečne pripreme. Samo za postavljanje najsavremenije tehničke opreme bilo je potrebno više od 100 ljudi. Sve se radi u HD rezoluciji te se koriste najsavremenijom opremom kada su u pitanju svjetlo, zvuk i kvalitet slike. U toku kviza bit će prisutno 1800 navijača i 192 učesnika. U toku prezentacije kviza i obilaska škola pređeno je 2455 km, a na kraju snimanja očekujemo preko 1500 minuta obrazovnog i zabavnog programa za djecu.
Iz kulture, izložba Tri života Sarajevske Hagade autora Aleksandra Bunčića i Mirsada Sijarić otvorena je u Muzeju Hercegovine. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Izložba koja će u Muzeju Hercegovine biti otvorena do nedjelje 23. juna rasvjetljava put ovog jevrejskog iluminiranog kodeksa od srednjovjekovnog kraljevstva Aragon preko Italije do Sarajeva, gdje je knjiga kupljena od strane Zemaljskog muzeja krajem 19. vijeka, objašnjava kustos Adisa Lepić.
Sam naziv, dakle, izložbe Tri života Sarajevske Hagade upravo govori o zapravo tri najvažnija događaja iz historije, iz prošlosti ovog rukopisa. Koji je zaista prevalio velik put, dakle, od 14. stoljeća, od Španije, Barcelone, gdje je, dakle, nastao, do Sarajeva. Španiju napušta krajem 15. stoljeća, početkom 17. stoljeća rukopis znamo da se nalazi u Veneciji, u Italiji, gdje je preživio inkviziciju, što je zaista fascinirajuće za jedno ovakvo djelo, da bi, dakle, od 1894. godine postao vlasništvo Zemaljskog muzeja.
U kulturnom centru u Gradišci večeras će se publici predstaviti Jelena Petronijević sa monodramom Stojanka uživo. Po tekstu Saše Simonovića, a u režiji Katarine Mitrović-Janković. Predstava počinje u 20 časova. U okviru Junske filmoteke na Palama za večeras je planirana projekcija filma Sabirni centar iz 1989. godine, čiji režiser je Goran Marković, a autor istoimene drame je Dušan Kovačević. Projekcija filma biće održana u amfiteatru Ekonomskog fakulteta na Palama u 20 časova, a ulaz je slobodan.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije večeras igra protiv Njemačke u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić posjetio je danas rukometni klub Borac. Opširnije Nemanja Šindrak.
Fudbaleri iz Srbije, igrači do 21. godine, večeras imaju imperativ pobjede. Srbija će u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva od 21 čas igrati protiv Njemačke. Izabranici Gorana Đurovića u prvom kolu su izgubili od Austrije, dok je Njemačka savladala Dansku. Plasman u polufinali izborit će pobjednici tri grupe kao i najbolja drugoplasirana ekipa. Fudbaleri Borca gostovaće u Sarajevu kod ekipe Željezničara u prvom kolu nove sezone Premier lige Bosne i Hercegovine, odlučeno izvlačenjem parova u Sarajevu. Radnik će gostovati Tuzlanskoj Slobodi, dok će Zvijezda 09 ugostiti Tuzla City. Nova sezona počinje 20. jula. Osvajanje duple krune u narednoj sezoni cilj je rukometnog kluba Borac, koji je ove godine osvojio Kup BiH i igrao finale Premier lige. Banjalučki tim naredne sezone nastupit će i u Kupu EHF-a. Projektovani budžet kluba je 1 000 000 maraka, a dio sredstava obezbijedit će i grad Banja Luka. Gradska uprava uz redovnih 116 000 maraka Borcu je rebalansom budžeta obezbijedila dodatnih 50 000. Ukoliko rezultati u evropskom takmičenju budu išli prema planu, bit će obezbijeđena i dodatna sredstva, rekao je danas gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i dodao.
Grad je tu naravno u funkciji podrške. Kad je riječ o narednoj sezoni, drago nam je da će Borac ponovo u Evropu, da ima šansu da igra cijelu sezonu u različitim takmičenjima, zavisno od toga kakvi konačni rezultati budu, i to je ono što Banja Luka želi. Banja Luka želi međunarodna rukometna takmičenja, interes nam je kvalitet, osvajanje prvenstva, igranje na međunarodnoj sceni i mnogo dobrih utakmica u gradu Banja Luci.
Predsjednik rukometnog kluba Borac Saša Kondić kaže da se uveliko prave planovi za narednu sezonu i dodaje.
Konstatovali smo da će ta saradnja između gradske uprave i RK Borca, koja je do sad bila na zavidnom nivou sa njihove strane, a i sa naše strane, da se probati da se podigne na jedan malo viši nivo, baš zbog svih ovih nekih stvari koje planiramo da radimo u narednoj sezoni, od samog nekog pojačanja igračkog kadra do učešća u Evropi.
Iz Borca su najavili i da će od naredne sezone klub obezbijediti besplatne članarine za sve mlađe kategorije. Vaterpolisti iz Srbije večeras igraju protiv Kazahstana u trećem kolu grupe B završnog turnira Svjetske lige u Beogradu. Utakmica počinje u 21 čas.
U Srpskoj prevladava vruće i sparno vrijeme uz mogućnost pljuskova, mjestimično slično i sutra. Opširniji je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 14 časova su sljedeće: Čemerno 22, Sokolac, Han Pjesak 23, Kalinovik, Ribnik 24, Foča 25, Gacko Nevesinje, Šipovo 26, Višegrad, Drinić, Mrkonjić grad 27, Bileća, Srebrenica 28, Krupa Novi 29, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Novi grad, Rudo, Trebinje 30, Prijedor 31, Banja Luka 32. Sutra u Republici ujutru vedro i sunčano s lokalno malo oblaka, tokom dana i popodne sunčano, u istočnim centralnim krajevima i na jugu, u kasno poslopodne uz razvoj oblaka s nestabilnosti mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na jugu oko 20, najviša dnevna temperatura od 29 do 34, u planinama oko 20.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Milorad Dodik za najviše državničke počasti dočekan u Minsku na početku trodnevne posjete Bjelorusiji.
Srpski član predsjedništva BiH danas se sastaje sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom.
Premijer Višković dočekao 900 najboljih učenika sa Kosova i Metohije i njihove nastavnike.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije večeras protiv Njemačke na evropskom prvenstvu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Mačeta.